διαδικασία αναδιάρθρωσης, το ΦΠΑ μπορεί να το ζητήσει πίσω από το κράτος. Γιατί δεν τον εισέπραξε ποτέ. Το ίδιο μπορεί να γράψει επισφάλεια το ποσό της απέτησης το οποίο χάνει. Αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα, ούτως ώστε να απομειώνουμε το εύρος της ζημίας, υπάρχουν και μπορούν να δοθούν όπως δίνονται σε άλλα κράτη. Εδώ λοιπόν αρχίζει μια μεγάλη κουβέντα, το πώς θα κάνουμε ένα ευέλικτο δίκτυο αναδιαρθρώσεων, το οποίο θα λειτουργεί γρήγορα, θα λειτουργεί βέλτιστα και θα λειτουργεί ουσιαστικά. Και κυρίως, αν θέλετε, να δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης συμφωνίας και οριστικοποίησης των συζητήσεων που γίνονται. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι όταν ξεκινάει μια αφαιρέγγια επιχείρηση να συζητάει με τους πιστωτές της, μέχρι να φτάσει να επικυρώσει την απόφαση από το δικαστήριο, συνήθως περνά τόσο μεγάλος χρόνος, που πλέον είναι ήδη πολύ αργά.
Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Έχει κοκκινήσει το δάνειό μου, το στεγαστικό, και έρχομαι σε εσάς και θέλω μια συμβουλή. Τι συμβουλή θα μου δίνατε?
Το πρώτο που θα συζητούσαμε είναι ποια είναι η γενικότερη περιουσία σας στο σενάριο της βίας ρευστοποίησης. Ούτως βάσει αυτού να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Πάντοτε θα σας έλεγα, μιλήστε με τους πιστωτές σας, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι τράπεζες, κυρίως τράπεζες στο παράδειγμα που αναφέρατε, προσπαθώντας να βρούμε μια βέλτιστη λύση. Ξεκινώντας από πού? Μπαίνοντας στα παπούτσια του άλλου. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, δεν ξεκινάς από τα δικά σου θέλω. Ξεκινάς αφού γνωρίζεις και τα θέλω του άλλου. Ποια είναι τα θέλω του άλλου? Έχει κάνει αυτό στη δική του εκτίμηση. Θεωρεί ότι θα εισπράξει ένα συγκεκριμένο ποσό. Ποια είναι η αξία λοιπόν? Αυτό είναι το σενάριο της βίας ρευστοποίησης. Αν πούμε λοιπόν ότι η περιουσία μας αξίζει 100 ευρώ, από τα 100 πλάς θα ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση για να έχουμε πιθανότητα κάποια στιγμή να ευδοκιμήσουμε. Αν λέμε ότι ναι, αξίζει 100, αλλά εγώ επειδή είμαι έξυπνος θέλω να πληρώσω έτσι τελικά 20 ή 30, δεν έχει νόημα κουβέντα. Και εκεί θα σας πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Και επίσης φαντάζομαι ότι αυτός ο προβληματισμός και οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και να μην περιμένουμε να πάει 30 Απριλίου για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι
μια προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά το πιο σημαντικό σε όλες τις συνθήκες εμπορικού ατυχήματος ή αστικής αφαιρεγγιότητας είναι οι διαπραγματεύσεις να ξεκινάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ιδίως στα επιχειρηματικά δάνεια και ιδίως αν θέλετε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τουλάχιστον έχει τύχει μέσα από τη δουλειά να έχω μια εικόνα πανελλαδική από την Κρήτη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έχουμε τόσες πτωχεύσεις.
Και εδώ
έχουμε απίστευτη ένα ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, αν δείτε τα στατιστικά, σας λέω να δείτε τα στατιστικά. Οι πτωχεύσεις είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες.
Πού το αποδίδετε?
Από τις αναδιαρθρώσεις. Σε δύο λόγους. Πρώτον, στη μενταλιτέ του Έλληνα, του Θεσσαλονικού επιχειρηματία, που όταν είναι να κάνει μια εξυγίανση θεωρεί ότι όλα πάνε καλά και λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα, όλα είναι τέλεια, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνω. Και όταν πλέον έχει φτάσει στο φάσμα της πτώχευσης, λέει τότε να κάνω μια εξυγιανική διαδικασία που πλέον είναι πολύ αργά. Άρα δεν αντιμετωπίζει ρεαλιστικά και γρήγορα την κατάσταση. Και δεύτερον, έχει να κάνει και με τα δικαστήριά μας, που ειδικά για πάρα πολλά χρόνια, και αυτό ήταν αρνητικό, αντιμετωπίζανε λίγο πιο εφεκτικά, πιο διστακτικά προτάσεις σημαντικής πρωτοβουλίας αναδιάρθρωσης. Αν δείτε τα στατιστικά, στην περιφέρεια και στην Αθήνα το 60-70% των αιτήσεων εξυγίανσης γινόταν δεκτό. Στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν γινόταν ούτε το 10%. Είχε να κάνει και με την μενταλιτέ που είχε περάσει μια αντίληψη για τις αναδιαρθρώσεις και στο δικαστικό σώμα, η οποία ήταν αντίστοιχη όμως της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας. Όταν πλέον πήγαινε στο δικαστήριο και ζητούσε προστασία όταν ήταν πλέον τα πράγματα πάρα πολύ αργά, δύσκολα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, να πιστέψει ότι μπορείς να το γυρίσεις.
Ακριβώς, μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος Παραλίου Πάγου, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και διαχειριστής αφαιρεγγιότητας. Ευχαριστούμε θερμά για τις γνώσεις σας, τις συμβουλές σας και τις οδηγίες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Καλό κουράγιο σε όλους μας όσοι έχουμε το φορτίο κάποιων στεγαστικών δανείων και ιδίως αυτών που για δικούς τους λόγους έχουν κοκκινήσει κιόλας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλή τύχη και καλό κουράγιο σε όλους μας.